Kamēr diplomāti risina sarunas, humanitārā situācija Gazas joslā kļūst arvien sliktāka. ANO aģentūras ir vairāk kārt brīdinājušas, ka Gazas ziemeļu daļa atrodas uz bada sliekšņa. Palīdzības kravas automašīnas uz Ēģiptes un Gazas robežas iestrēgs tilkstošās Izraēlas amatpersonu pārbaudēs, taču Izraela noraida, ka tā kavē piegādes. Divas labdarības organizācijas veic palīdzības piegādes pa jūru no Kīpras. Ņemot vērā to, ka palīdzība izmisīgi nepieciešama simtiem tūkstošiem cilvēku, tās piegāde Gazas joslā sestdien kārtējo reizi izraisīja haosu. Sākusies apšaude, kuras laikā bojā gājuši pieci cilvēki, bet vēl vairāk ievainoti.